Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak. Jy luister na Coach Freek Vermaak op Baasraak Web Radio.
Goeiemôre. Donderdagoggend die 3 Augustus. Het geluister na Raymond Selee wat so wonderlik gesing het. I'm hungry for you. En ek het wakker geword vanmorgen met 'n honger en 'n dors na God. Na sy teenwoordigheid meer as ooit van tevore in my lewe. En ek begroet jou in die oorwinningsnaam van ons koning, ons verlosser, die Here Jesus Christus, hier op Baasraak Radio. En ons het so 2 woensdae terug met ons begin met om 'n boekie om die tafel te sit, wat ek en my boetas, as ons by mekaar is, kan ons verlang fellowship om 'n tafel. Ons kan lekker kuier, en dis daar waar ek die nuggets kry. Dis daar waar ek die lesse in die lewe leer, antwoorde kry wat ek nodig het. En terwyl die manne nog besig is om in te kom op die Zoom meeting vanoggend, hier op ons tafel van transformasie, wat ons net gaan lekker om die tafel sit en gesels oor koninkrykbesigheid, oor alles wat ons as manne en vroue van God in hierdie lewe, werelde waar ons 'n verskil moet maak. Nie net binne die kerk, binne die gebou, aanbiddingsplek, tussen die 4 mure nie, maar ook daar buite, in die besigheidswereld, op die sportveld, in die mediabedrijf. Ja, koninkryk van God moet kom ook in Hollywood, en so aan, en in die muziekbedrijf. So, ons gaan vanmorgen vir julle, of allemaal saam, lekker saam kuier weer, baie opgewonde oor vanoggend. Daar is een story waarna ek uitsien, wat terwyl ons nog wacht vir die man om op te kom op die Zoom meeting, wil ek graag vir iets speel. Soos ek sê, ek word vanoggend wakker met een honger en een dors na God. En ek gaan soek, want ek het een keer hierdie getuienis van Les Brown gehoor, en ek wil het graag met die deel vanoggend, wat hy praat oor om honger te wees. You have to be hungry. Daar een ding in die lewe is, you have to be hungry. En luister gou, wat kan gebeur as jy honger is na wat God vir jou in die lewe het? As jy honger is na wat God vir jou beplan het? Nou, die woord sê versadig, jy sal versadig wees as jy honger en dors is na sy geregtigheid. So gaan luister gou hier saam my na Les Brown se story oor you have to be hungry.
He was identified as mentally retarded, put back from the 5th grade into the 4th grade, and stayed in that category until I got out of high school. I don't have any college training, but I met a high school teacher who one day changed my life. I was waiting on another student, and when he came in, he said to me, young man, go to the board and write what I'm about to tell you. And I said, I can't do that, sir. He said, why not? I said, I'm not one of your students. He said, it doesn't matter. Follow my directions now. I said, I can't do that, sir. He said, why not? I said, because I'm educable, mentally retarded. And he came from behind his desk and he looked at me. He said, don't ever say that again. Someone's opinion of you does not have to become your reality. And as he talked, my heart began to beat fast. Tears began to run by my eyes, and I was in the back just listening to him, because the speech he was giving, that speech was for me. And he said, Les Brown, he said, if you want to do anything worthwhile in life, you've got to be hungry. I told Mr. Washington I wanted to become a disc jockey. And so I started working to develop myself. He said, I want you to practice every day being a disc jockey. I said, but I don't have any job now. He said, it doesn't matter. He said that it's better to be prepared for an opportunity and not have one than to have an opportunity and not be prepared. And as I was working to develop myself, I applied for a job as a disc jockey, WMB on Miami Beach. I went to a guy named Milton Butterball. I said, how you doing, Mr. Butterball? I'd like to get a job as a disc jockey. He looked at me, he said, you have any broadcast background? I said, no, sir, I don't. You have any journalism background? I said, no, sir, I don't. He said, we don't have any jobs available. I said, yes, sir. I went back to Mr. Washington and I told him. He said, don't take it personally. He said, most people are so negative, they will have to say no 7 times before they say yes. He said, go back again. So I went back again. I said, how you doing, Mr. Butterball? My name is Les Brown. He said, I know what your name is. What do you want? I said, I'd like to know whether or not you have any jobs at disc jockey, sir. He said, didn't I just tell you yesterday we didn't have any jobs? I said, yes, sir, but I don't know whether or not somebody got laid off or somebody was fired, sir. He said, no one was laid off or fired. Now get on out of here. I came back the next day like I was seeing you for the first time. I said, hello, Mr. Butterball, how are you? He looked at me with rage. He said, go get me some coffee. I said, yes, sir. And I went to get him some coffee. After a while, I would get their lunch and dinner, and I would go in the control rooms and take the disc jockeys their food, and I would not leave until they would ask me to leave. One Saturday afternoon, while I was at the radio station, a guy named Rock was drinking while he was on the air. I was the only one there, looking at him through the control room windows, walking back and forth, young, ready, and hungry. Pretty soon the phone rang and it was the general manager. And I answered the phone. I said, hello. He said, Les, this is Mr. Klein. I said, I know. He said, Rock can't finish his program. I said, I know. He said, would you call one of the other DJs in? I said, yes, sir. I hung the phone up. I said, now he must be think I'm crazy. I called my mom and my girlfriend, Cassandra. I said, y'all turn up the radio and come out on the front porch. I'm about to come on the air. I waited for about 20 minutes. And I called him back. I said, Mr. Klein, I can't find nobody. He said, young boy, do you know how to work the controls? I said, yes, sir. He said, go in there and don't say nothing here. I said, yes, sir. I couldn't wait to get behind those controls. I put on an old Stevie Wonder record called Fingertips. I sat down behind that turntable. I said, look out, this is me, LB, Triple P. Les Brown, your platter playing papa. There were none before me, and there will be none after me. Therefore, that makes me the one and only. Young and single and love to mingle. Certified, bona fide, indubitably qualified to bring you satisfaction, a whole lot of action. Look out, baby, I'm your love man. I was hungry. I was hungry. You gotta be hungry. Begin to know that you have greatness within you. And if just one of you here begin to envision yourselves as being blessed and highly favored to reach your goals, if just one of you capture the essence of what that means, that you have greatness within you and a responsibility to manifest that greatness, that you can make your parents proud, you can make your school proud, you can touch millions of people's lives, and the world will never be the same again because you came this way. It was hard, ladies and gentlemen, coming to speak to people. And I was facing financial difficulties in my own life. I was behind on my bills and my dreams, and I'm saying to them, you can live your dream. It was hard, ladies and gentlemen. It was very difficult to pick myself up each day believing that I could do it. There were times that I doubted myself. I used to ask myself, can I do this? And something said within me, you're the one. Don't give up on your dream. By continuing to push forward, by continuing to run toward my dream, that one day I would have my own talk show. It's a long shot, ladies and gentlemen, from Liberty City, an abandoned building on a floor, never knowing my mother or father. It's a long shot. Being here with you today in this dome in Atlanta, it's a long shot. No college training, labeled educable, mentally retarded, but I kept running toward my dream. Don't stop. Don't stop running toward your dream.
Ja, dit was Les Brown. Môre putas. Ek vertrou julle is sommer klaar gestig deur hierdie man se getuienis vanoggend. Ek sê vir die mense op die radio, ouens wat 'n bietjie vroeër ingeskakel het, ek word vanoggend wakker met hierdie honger in my na God. 'n Honger en 'n dors na hom, net na hom. Wat jy weet, ek luister een keer 'n storie van oom Carolus en Lente, een van hulle programme. As jy mos nou kinders het, veral as hulle kleiner is, dan luister jy ook maar saam. En ek moet vir julle sê, ek was ook nogal bevoorreg om vir Cor en Letitia te ontmoet, en julle naweek saam in een gasthuis te bly, saam met Lente. En as Lente jy die tas uitgehaal word, ek vir jou sê, dan lewe die pop. Die vrou, laat die pop, dis of jy rechtig moet, die pop het een conversation met jou, wat jou laat skrik vir niks. En ek vertel vir hulle een naweek, ons het die uitreik gehad, dis eindelijk een week gewees, al in Robinson, en wat hulle so Christus week gehad het, en wat hulle dan daar doen, ek vertel hulle sal seker by hierdie jaar begin doen. Het was nie met COVID en met lockdown nie, maar hulle vat die hele week in, en dan sê hulle Robinson vir Christus, hulle noem het die Christus week, so hulle nooi verskillende mense, verskillende plekke, so ons vernooi vir Vreek van die Tronke, want ek is ons al baie mense se voor in die Vreek van die Tronk of Vreek Tronk. En ek was bevoorreg om die Tronk te bedien en die plaaswerkers. En dan het hulle verskillende mense en Cor en Letitia toe genooi om die kleintjes te bedien. Maar ek vertel toe vir hulle van een van hulle programme wat my baie gebles het was. Het gaan maar hy skrif in Spreuke waar hy sê Spreuke 37. Verlustig jou in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. En hulle vertel toe die story van die ouma wat hierdie heerlike koekies bak en het reikte heerlik in die huis en het is so lekker. En nou Jannie, is maar altyd die ou stoute oukie wat die skuld kry. Jannie is toe nou ouma se kleinseun en hy het 'n klomp vriende en vriendinne. Hulle is aan die parkie, ouma het gesê, gaan speel in die parkie. Ouma sê hulle roep as die koekies en die melk en goed reg is. En Jannie kon net nie meer nie, sy mond het gewater, hy was so lus vir die koekies. En hy sê vir die maatjes, hy gaan net gaan kyk hoe ver is ouma. En hy hart op huis toe en ouma is toe klaar en die koekies is nou net uit en is lekker warm en het ruikt te heerlik. En hy sê, ouma, maar ek het nie maar vir die maatjes vat nie. En sy sê dit toe nou in een houerkie met een lekker vadoekie oor. En daar hardloop hy met die koekies na die maatjes toe. En so pad na hulle toe besluit hy moet hom net proe. Hoe proe die koekies, dat hy maar net vir die maatjes kan sê, hoe lekker is die koekies. En sy proe het toe nie by een geblei nie, toe hy met die maatjes kom, toe is daar niks oor nie. En Lenteke luister na die story, en sy sê vir hom Karola, sy sê, En toe sê sy maatjies, Jannie, jy het jou nou lekker verloor in hierdie klomp koekies. So, hy sê, dis wat verlustig jou in die Here beteken. Jy moet jou totaal en al verloor in die Here. Jy moet so honger en so begeerte na God hê, dat jy net nie genoeg van hom kan kry nie. En mag dit vandag jou dag wees. Mag vandag die dag wees dat jou honger na God en wat God vir jou beplan het, een werkelijkheid word, die begin van grote dinge. En môre Boetas, is lekker om julle gesigte te sien en saam julle te kuier. Lukas, ek wacht nou al die hele week vir hierdie sementstorie. So ons gaan sommer nou vir jou dadelijk gee, môre my Boeta, vertel het gaan goed met jou en ek gaan nou met die jagters praat om te hoor, ek weet nie of jy gaan saam jag het nie, wat het hulle vir ons geskiet, maar asseblief Boeta, deel met ons en die luisteraars die sementstorie.
Môre Vreek en al die manne. Jy sit nou pressure op my, dat ek nou so kwaai story moet vertel. Kom ons begin in die begin. Ek gaan net vir jou bietjie agtergrond gee, voordat ek by die punt kom van, kom ons noem het nou maar, van my sementstorie. Ek was ook soos Les Brown, soos jy nou hy stukkie gespeel het, jonk, honger en reg vir aksie gewees op so back in the 90s, 89, 90, 91, dis waar my verhaal begin het. En ek het ook 'n droom gehad, ek het ook 'n visie gehad. En ek gaan dit nou maar vertel soos dit is. Julle sal agterkom, ek was dalk op daai stadium was ek ook nog baie jonk en honger gewees. En sekere van my beginsels was nie altyd 100% reg nie. En ek was Ek was, om julle 'n bietjie agtergrond te gee, ek was die jongste kind van 9 kinders. Ek kom uit 'n huis, groot gesin, 9 kinders. En ons het nooit, of ek het nooit regtig honger gaan slaap, koud gekry. Ek het al die dingetjies wat 'n kind nodig gehad het, beleef in my lewe. Maar een ding wat ek vir myself gesê het, en dit was my honger wat ek ontwikkel het, ek wil eendag ryk wees, ek wil eendag wella wees, ek wil eendag 'n miljonair wees. Ek wil nou sê, back in the days, het hulle, as jy nou 'n miljoen rand in die bank gehad het, het ek altyd gedink, jy is 'n miljonair. Of dit was my verwysing. En ek het 'n droom ontwikkel, my eie droompie, dat ek op 27 'n miljonair wil wees. En ek sê nou die volgende tong in die kies, op 27 was ek 'n miljonair. Behalwe, ek was eintlik 'n dubbel miljonair, behalwe, daar was 'n minus voor die 2 miljoen rand wat ek geskuld het. So, ek het toe 'n transportbesigheid begin, en ek sê altyd, ek het van een trok, toe ek een trok gehad het, toe wou ek 2 gehad het, toe ek 2 gehad het, wou ek 4 gehad het, toe ek 4 gehad het, wou ek 8 gehad het, en toe ek 12 het, toe wil ek nie meer 1 hê nie. Maar ja, dit is nou 'n lang story, en dit is nou nie eintlik die story wat ek wil vertel nie, maar met genade het ek die transport oorleef. Ek het baie guns en gawe en genade ontvang in daai tyd. Ek kan vir julle baie verhale vertel wat met my gebeur het in daai era van my lewe. Die Here het daai besigheid vir my geleen vir 21 jaar. En ek het op my manier gedink ek het gearriveer in die lewe, maar daar gebeur baie dinge in 21 jaar. En ek gaan nou nie vanoggend daaroor praat nie. Ek dink Mense hulle wil graag hê ek moet my verhaal vertel van die sementstoer. So die bottom line is, en ek was toe na 21 jaar, was ek eintlik gestroop van my transportbesigheid. Hulle sê altyd jy moet versigtig wees waarvoor jy bid. Nou, op 'n stadium het ek baie trauma en harde tye in die transport beleef, en dit het rof gegaan met tye. Ek meen, ons het harde tye beleef. Ek meen, ek en Natasha, ons het 'n kind verloor in die proses. Sorry. Dit was, dink ek, deel van die stroopingsproses wat ek op daai stadium nie kon verstaan nie. Partykeer vat die Here jou deur dinge, en die proses van heiligmaking, dink ek nie is altyd lekker nie. En ek het dit eerstehands beleef. Ek is baie dankbaar daarvoor. Want in daai proses het die Here vir my 'n engel gestuur. En toe ek op die stadium gestroop was van my besigheid, ek meen op daai stadium het ek so 85 mense gehad wat vir my gewerk het. Ek sê altyd, ek het nie wakker geword in die oggend, ek het wakker geskrik. En en toe een oggend, toe word ek wakker, en alles is weg. Ek is gestroop van my besigheid. Ek het dit nie meer nie. Ek staan op en ek weet nie hoekom nie. En Dit was 'n woestyntyd in my lewe gewees. Dit was 'n moeilike tyd. En ek onthou baie goed hoe het ek een dag by my lessenaar gesit. Ek weet nou nie of almal sal kan sien nie, maar ek het letterlik so kop onderste bo gesit. Ek het so my, ek het eindelijk gesit en huil en gepraat met die Here en gevra, Here, hoekom gebeur dit? Hoekom laat u dit toe? Laat het met my gebeur. Op daai stadium was het vir my een terrible ding. En ek onthou, as mense hulle sal nou weet, Willem, hulle ken my kantoor layout hieronder. Ek, soos ek sê, ek het so by my kantoor gesit, en as ek so rechts van my gekyk het, was al een kantoor langs my met een groot venster en een oop venster, dis waar Natasha gesit het, en langs haar kantoor was my ontvangs, waar Chantel gesit het, dit was ons ontvangsdame, met ook met een oop venster, maar dit was nou so eentje van mekaar af gewees, en ek kom met ander woorde met Natasha praat, en ek kom met Chantel praat, direct, as ons nou net redelijk hard met mekaar moes praat, so eentje van mekaar af, maar in elk geval, soos ek sê, ek het die oggend so kop onderste bo gesit, en was regtig in 'n diep gat gewees op daai stadium, en ek het so regs geloer, ek het gesien iemand stap by die kantoor in, en ek het net so geloer, en ek sien toe jong, dis seker dame wat, my eerste gedachte was, dis 'n dame wat hier onder van, hier so karavaanpark, hier na by ons, wat mense baie keer verby gekom het, en gevra het vir donasies, en ek het so, ek wil sê, so gescan en gesien, jong, dis een van die mensies, en net verder my, by my eie ding bepaal, maar ek het gehoor hoe vra die dame, vir Chantel, my sekretaresse, sy wil met die eienaar van die besigheid praat, kan sy asseblief die eienaar van die besigheid sien. En Chantel het my natuurlijk baie goed geken, sy het ook, ek wil sê, forever in a day vir ons gewerk, 21 jaar, so sy het my baie goed geken, en ek het gesien, sy kyk na my, en sy het seker geweet, sy moet nie deur die venster vra, of sy die, of die dame my nou kan sien nie, en sy het my op die foon een interne lijn gebel en gesê, Lucas, die dame wil jou sien. En ek het toevallig gesê, Chantel, nee, ek wil nie die dame sien. En ek onthou die, Chantel het die foon neergesit en sy het gesê, jong, sy is jammer, die eienaar kan jou nie nou sien. En sy het gesê, nee, die dame het gesê, nee, dit is reg, is geen probleem. Is geen probleem, sy gaan nou gaan. En toe die dame dit sê, en ek sê, toe klaar die gees van God my aan, is asof hy, die gees van God vir my gesê het, Lucas, wat doen jy? Maar die dame toe reeds by die kantoor uitgestap, en ek skree toe vir Chantel, Chantel gaan stop by vrou, en Chantel het so die ontvangs gehardloop en haar gestop en gesê, sy moet my gauw kom sien. Die dame toe so voor my kom sit, ek in die kant van my lessenaar, sy in die oorkant, en ek het toe vir haar verduidelik, het vir gesê, luister, ek is baie jammer, dat ek jou nou nie onmiddellik wou sien nie, ek vraag om verskoning, maar sê vir my, hoe kan ek jou help? En sy het voor my gesit en sy het gesê, sy bemark op hierdie baksteen krabs, hierdie goed wat hierdie baksteen mee druk op die kraanlorie, sy bemark die krab rubbers, of ek nie dalk krab rubbers wil koop nie. Maar nou, onnodig om te sê, op daai stadium is ek eindelijk besig om alles te verloor, ek het nie meer een nut vir die goed nie, maar ek sê toe vir, weet jy, ek self sal nie nou belangstel in die goed nie, maar gee my jou kaartie, ek ken baie mense in die game van die transport, en ek sal jou kaartie vir hulle gee, en dan kan dit jou dalk help op 'n manier. Sy sê toe, jong, sy is jammer, sy het nie 'n kaartie nie, ek sê, okay, gee my jou nommer, gee my jou kontaknommer, hoe kry ek jou in die hande? Jou selnommer. Sy sê toe vir my, nee jong, sy het ook nie 'n nommer nie. Sy het nie 'n selfoon, sy het nie 'n nommer nie. Nou kyk op daai stadium is ek toe baie toe raak ek wil sê verdagt, baie verdagt, want dit voel net vir my snaaks, dit voel nie vir my reg nie. Ek sê toe vir jong, hoe kry ek jou in die hande as een van my vriende of ouens wat saam my getransport het nou van die grab rubber soek. En sy haal so sakkie uit haar, sy haal so sakkie uit en sy haal so stukkie papier uit. Sommige so ou, ek wil nou sê, soos 'n stukkie papier wat uit 'n boek geskeer is. En sy sê vir my, vat die nommer. En ek onthou ek het so groot almanak op my tafel gehad en ek skryf nog die, sy sê skryf die ou se naam neer. Die ou se naam was Willem. Willie, party het hom Willie genoem en ander het hom Willem genoem. Sy sê skryf die nommer neer en ek skryf die nommer neer en sy sê as ek iemand het wat belangstel moet ek die ou bel. Ek sê toe nee, dis reg 100% en ek vra toe vir haar as daar enigiets anders waarmee ek haar kan help. Sy sê nee, dit is dit. En ek het toe in my binneste sleg gevoel oor ek nou aanvanklik haar nie wou sien nie. En ek sê toe vir haar, weet jy wat, kom ek stap net saam met jou uit. En ek dink is maar oor, ek persoonlik sê op daai staan het ek sleg gevoel, ek het skuldig gevoel oor ek die vrou aanvanklik nie wou sien nie. En ek stap saam met haar uit nou, die van julle wat my plek ken, ek verwys nou maar weer na Menshou hulle en Willem hulle. Ek het daar by die visdam gestaan, daar by my, kom ons noem het die buitedeur, en ek het die vrou gegroet en gesê is reg goed gaan baba en sy het weggestap. Maar iets het my gepuzzel van die vrou, iets was snaaks vir my rondom die vrou. Ek het soos sy weggestaan gestaan en wonder en ek het eindelijk vir myself gesê, Here, wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan? Wat is die story hierso? En soos wat ek gestaan en kyk het, toe stap sy weg. En ek was op die punt om terug te gaan in die kantoor. Toe draai daai vrou om en sy stap terug na my toe. En sy kyk na my en sy sê, ek wil jou iets vra. En ek dink so by myself, hier kom ek nou, wat is het? En ek sê, dis reg, vra, go for it. En sy kyk na een van my sementstore en sy sê, wat doen jy in daai store? Ek sê van, nee, hoe bedoel jy, wat doen ek? Ek stoor my sement daar binne, hoekom vra jy? Sy sê, wil jy hom nie verhuur nie? Ek sê, nee, ek wil hom nie verhuur, ek is nie in verhuuring nie. Sy sê, sal jy daaroor dink? Nou, op daai stadium moet jy verstaan, ek is down and out. Ek het dit wat ek gedink vir my sorg vir 21 jaar verloor. Ek het 'n klein idee hoe het Job gevoel, sak en as. Op daai stadium dink ek, toe jy weet, my kinders is klein, hulle is nog by die, wat sê jy ou, by die crash, wat noem my ou het, by die voorskool. Nou dink ek, ag, as het dalk kan gebeur dat die plek verhuur word, why not? Ek sê toe vader reg, wie stel belang? Sy sê, haar baas moet 'n nuwe plek kry waar hy moet begin werk, want sy huurkontrak by vorige plek het verval en dit gaan nie vir hom werk, die plek, hy kort 'n nuwe plek. Ek dink toe so by myself, ou wel, is reg, sê vir julle kan kom, is welkom. En sy is toe daar weg, 2 dae later, toe kom die Willem daar aan, en hy sê vir my, hy verstaan, ek het 'n werkswinkel wat ek wil verhuur. En ek sê vir hom, jong Willem, jou dame het verwys na daai stoor van my, dit is nie eintlik 'n werkswinkel, dit is 'n stoor, dit is 'n mens stoor. En hy gaan kyk na die ding, na die stoor, en hy sê, jissie, dit kan werk, maar hoe vinnig kan ek die plek klaar kry? Nou, dink ek by myself, jy weet wat, ek mag hom sê, ek sal skouer aan die wiel sit en ek sal hom druk. Ek sê, gee my so 4-6 weke, dan sal ek die plek klaar hê. Hy sê, is jy seker? Ek sê, ek is seker. Hy sê, is reg, ek kom kyk so in 2 weke se tyd. Nou, in daai tyd, en ek moet dit sê, het ek baie aande in daai werkswinkel gaan sit en ween, en by die Here pleit vir 'n plan, vir 'n uitkoms. En ek het toe met genade kon ek die stoor klaar kry. En so 2 weke se tyd het die Willem daar aangekom en hy het kom kyk na die stoor en hy het gesê, Jesus, nee, hy sien ons het gevorder. Ek het ou Mac is 'n ou oom wat daai tyd my boilermaker was. Hy het vir hom deure opgesit. So ek het groot mooi deure en ons het die plek uitgepleister en ons het die plek begin verf. En ons het krag ingesit. En nou Willem het gesê, Jesus, hy sien ek kan in 'n ander week of 2 se tyd hier intrek. En ek het hom gesê, ek dink ook so. Toe hy nou daar was, toe vraag hy vir my, wat gaan jy my vraag vir die plek? Ek sê vir hom, jong Willem, ek is nie seker nie. Dis nie my game nie, dis nie iets wat ek doen nie, maar kom ons gaan sit daar bo in my huis. En ek en Willem is op haar na my huis toe. En Natasha het vir ons elkeen 'n koppie koffie gemaak en ek het vir Natasha gesê, Natasha, dis Willem, hy stel belang om hierdie plek te huur. En hy wil weet wat gaan ons hom vra. Ek het eintlik vir hom gesê, hy wil weet wat gaan jy hom vra. My vrou is, die vriend wat julle ken, redelik uitgesproke. Sy sê, hoe sal ek nou weet? Ek is nie 'n verhuuring, jy moet sê. En die ou het gesien, hier kom 'n ding, hy het gesê, nee, wag. Kom ek sê vir julle, wat betaal ek op die oomblik? En hy sê toe, hy betaal R7,500 daar waar hy nou op die oomblik is. Of het reg sal wees as hy ons R7,500 per maand sal betaal. En kyk, op daai stadium, toe was ek dankbaar. Ek was dankbaar, dit kan gebeur. Ek het geweet, dit gaan nie my finansiële krisis uitsort nie. Maar ek sê toe vir hom, as hy happy is, ek is happy. En hy sê toe, 100% is reg. En ons het toe daar mondelikse ooreenkoms en hy sal weg. En hy het gesê, hy sien my in 2 weke se tyd. Nou, intussen het ons die plek klaargemaak. Maar wat toe moes gebeur het, oor het daai sement van my moes uitskuif, moes ek 'n stoor op 'n ander plek bou om my sement onder te stoor. Want ek het 'n bietjie konkrete produkte ook gemaak op daai stadium. En ek bou toe vir my 'n ander stoor. Ek wil nou sê sommer so daar naby aan die boundary wall, half op die boundary wall. En ek sit vir my stoor op en ek skuif die sement soen toe. En 2 weke later toe kom Willem en sy voorman daar aan en sy stoor is toe nou basies klaar gepolish en gepaint en ek sien Willem en sy voorman meet die stoor wat klaar is op en hulle kyk na die stoor en ek sien hulle meet en die voorman skud verskriklik kop en hy lyk nie happy nie. En ek onthou nog hoe stap Willem na my toe en hy sê vir my, jong, hy weet nou nie om vir my te sê nie, maar hierdie stoor wat nou so netjies gepolish en gepaint is, gaan nie werk nie. En ek dink by myself, ek onthou dit baie pertinent. Ek onthou hoe sê ek vir myself en ek sê, Here, asseblief, laat ek net wakker skrik uit hierdie nagmerrie. Moenie laat dit waar wees wat ek nou hier hoor nie. Ek sê vir Willem, hoe bedoel jy? Wat bedoel jy? Hy sê, nee man, hy het nooit in ag geneem, hy is die baas van die plek, maar hy is nie die operational manager, die ou wat die show vir hom hier ran, sê die shop se layout gaan glad nie werk vir sy besigheid, vir hulle besigheid nie. En ek is eintlik stom geslaan op daai stadium. Ek dink ek is net in skok, ek weet nie wat om te sê nie. Maar ek onthou wel, ek moet sê, Heer Willem, hoe kan jy dit nou vir my sê? Maar hy sê toe, wag voor jy nou verder gaan, wat doen jy hierso? Wat bou jy hierso? Ek sê vir hom, nee, dit is, ek moes nou daai sement onder 'n dak kry. En ek het nou die plek aangebou sodat ons daai plek kan regkry vir jou en ons nou maar ons sement hier onder hierdie dak kan stoor. Hy sê, kan ek jou 'n deal maak? Nou dink ek by myself, ja, sê, is reg, sê jou deal. Hy sê, kan jy nie vir my nog, nie waar jy nou aanbou, nog twee buis aanbou nie? Nou dit was omtrent, noem het so 10 meter langer aanbou. Hy sê, dan sal ek daai plek vat en hy sal my dubbel betaal wat hy my betaal het by daai vir daai stoor. Hy sal my R15,000 'n maand betaal. Toe dink ek by myself, weet jy wat, ek het die materiaal, ek het nou nog op baie stadium my mense, ek het eintlik alles. Ek sê vir my, is jy seker? Hy sê, Lucas, ek beloof jou, ek sal die plek vat, dubbel die prys. Hy sê, ek sal jou nou 'n deposit betaal. Ek sê, okay, ek sê, gaan na my vrou toe, daar bo in die, is nou eintlik bo ons kantoor in my huis. Ek bel vir Natasha, ek het nie eers saam met hom gegaan nie. Hy gaan na Natasha toe, hy betaal haar R15,000 deposit en hy betaal haar R15,000 sy huur. Hy sê, maak seker die plek is klaar in 2 weke. Ek sê vir hom is reg. In 2 weke se tyd is ons toe klaar, die plekkie is reg en Willem trek in. Baie bly. Toe Willem intrek en hy's net in, 2 dae later stap pa 'n wildvreemde ou van die pad af in. Ek onthou nog ek het daar gestaan waar Willem hulle besig was om in te trek en ek het gekyk hoe skuif hulle masjiene en goed in hulle stoor in die nuwe stoor in, kan ek nou maar sê, in die werkswinkel. Toe kom 'n ou daar aan en hy sê hy hoor ek verhuur werkswinkels. Het ek vir hom 'n werkswinkel. Nou staan ek en wonder waar sou hy nou gehoor het ek verhuur werkswinkels, want regtig dit was nie deel van my game. Ek staan en ek sê vir die ou, nee, maar waar het hy nou gehoor ek verhuur werkswinkels? Dit was 'n Engelse ou gewees. Ek vergeet altyd hulle van. McMaster, sy van was McMaster. Ook 'n ouerige oomie gewees. Hy sê nee, ja, hy weet nou nie. Hy kan nou nie vir my sê by wie hy gehoor nie, maar nou staan ek en dink oor waar sal hy dit nou gehoor het? Het Natasha dit geadverteer? En hy staan nou, kom ons praat so 10 tree weg van die werkswinkel wat ek eintlik reg gemaak het vir Willem. En hy sê, luister asseblief, ek het die werkswinkel baie dringend nodig. En hy sê, daai werkswinkel wat daar is, ek het gehoor hy is beskikbaar. Nou sê ek vir hom, nee man, waar het jy dit gehoor? Hy sê, luister, ek weet nie, maar ek sê nou vir jou, ek is bereid om jou nou R15,000 te betaal vir daai werkswinkel. Kan hy net asseblief hom kry? Ek sê, by all means, gaan sien my vrou daarbo. Hy teken 'n kontrak met Natasha, hy betaal haar R15,000 deposit en hy betaal haar R15,000 huur. Nou, McMaster hulle het ingetrek, nou het ek nie plek vir my sementstoor nie. Nou bou ek langs Willem, daar op die boundary muur, bou ek nog 'n stoor. Daai McMaster vra vir my, wat doen jy daar? Ek sê vir hom, nee, ek bou vir my 'n sementstoor vir my sement. Hy sê, jong, die plek waar ons nou moes uitgaan, is 'n vriend van my, die ouetjie se naam is Gerard. Hulle het hom kennis gegee, hy moet baie dringend daar uitgaan. Wil jy nie dat Gerard kom kyk na daai sementstoor wat jy nou bou langs Willem? Ek dink, ek sê vir hom is reg, laat hy kom kyk. Daai Gerard kom in, hy kom kyk, hy sê, Lucas, hoe vinnig kan jy die ding klaar hê? Ek sê, nee, jy moet my so 2-3 weke gee. Hy sê, kan ek jou so lank R15,000 deposit betaal en R15,000 se huur? Ek sê, as jy regtig wil, kan jy. Hy betaal Natasha R15,000 deposit en R15,000 huur. Hy trek so 3 weke later in. Ek bou 'n stoor in die oorkant om my sement te sit. Gerard, Gerard vra vir my, Lukas, wat doen jy daar? Ek sê vir hom, nee, Gerard, ek bou vir my 'n sementstoor om my sement in te sit. Hy sê, jong, jy sal nie glo nie. Hulle het my pa kennis gegee. Is ek nog hoor? Ja, ok. Nee, ek is nog duidelik, julle kan my nog hoor, nee. Ok. Gerard, kyk, hy sê vir my, wat doen ek daar? Ek sê vir hom, nee, ek bou 'n stoor. En hy sê, julle sal nie glo nie, ek sal nie glo nie, julle my pa kennis gegee. Is daar nie 'n manier wat hy kan kom kyk na die stoor nie? Ek sê, dis reg, Gerard, sê vir jou pa. Sy pa was ook Gerard, was Gerard senior en Gerard junior. En ou Gerard, die pa kom kyk na die stoor en hy sê, Jesus, Lukas, jy moet my nou net nie meer vra as wat jy vir Gerard vra nie. Ek sê, nee oom, ek sal nie. Hy sê, solank het R15,000 is, is het reg. Hy betaal R15,000 deposit en hy betaal my R15,000 hier. Nou, die dag toe Gerard die pa intrek, toe staan ek en kyk hoe laai die pa die masjiene af. En hoe skuif hulle dit in die werkswinkel in. En Willem, die ou wat oorspronklik haar ingetrek het, was net so skuins oorkant, ek wil sê Gerard se shop. Ek stap na Willem toe, want Willem het toe ook haar buite gestaan. En ek vra vir Willem, ek sê, Willem, ek wil jou iets vra. Daai dame wat vir jou vertel het, ek wil 'n werkswinkel verhuur. En daai dame wat my jou nommer gegee het. Waar is sy? Ek het haar nooit sien reppie. Ek het haar nog nooit weer gesien nie. Willem staan so en dink. Hy sê Willem was ek dink hy was getroud met 'n Engelse vrou en hy het partykeer Engels opgepraat. Ek onthou sy woorde. Hy sê, "Oh, you know that lady. She only worked 2 days for me. I never saw her again." She never came to collect a salary. Sy het nie eers gekom om haar salaris te kom haal nie. Sy het net 2 dae vir hom gewerk. Hy weet nie waar is sy nie, wat het van haar geword nie. En ek sê, dit was die engel wat die Here vir my gestuur het. In my hardste, moeilikste tyd van besigheid. Toe ek op my leegste was en ek gedink het die son nie weer gaan skyn nie, het die Here my kom uitbuil met 'n engel. Sy het my totale denke verander. Ek sê nou sy, die Gees van God, en ek kan getuig dat ek het my hele transportbesigheid verloor in daai tyd. En ek kan getuig dat die Here onvoorwaardelik vir my gesorg het en voorsien het. Ek het in totaal het ek die totale omset wat ek in transport gegenereer het daai tyd, het ek in huurinkomste vandag in die dag terug. Daai ding het die bal aan die rol gesit. Dit het my 'n nuwe droom gegee, my nuwe, ek wil nou sê, 'n nuwe honger gegee. En ek het op 'n ander manier begin kyk na besigheid, na besigheid doen. Dit het my perspektief, het my siening verander. En dit is ek weet nie hoe sê dit mense dit in geloofsterme is nie, maar ek voel die Here het my deurgekom. Ek glo geloof is gekoppel aan genade en ek het onvoorwaardelik vertrou op die Here. Die Here sal 'n uitkoms gee en ek het 'n uitkoms beleef. En ek is baie dankbaar daarvoor. So dit is in kort. Dit is my verhaal. Freek en al die luisteraars. Sorry as ek so 'n bietjie deur mekaar gepraat het. Dit is nie iets wat ek voorberei het nie. Dit is maar net hoe dit gebeur het.
So, Lucas, dis nie iets wat 'n mens kan voorberei nie. Dis uit die hart tyd. Dis so reëel, dis so vandag. Jesusie, dankie Boeta. Ek sal nog steeds store bou, sementstore. En maat, jy sê, jy sê kan my gegrond koop langs aan en nog store begin bou, en die Heere stuur net mense, en allemaal is klaar recht met die bedrag, want jy hoef jy so prijs te maak, wow. Jy sê, Lucas, dit is an amazing story, Lucas is a mensstore story. Yes, dankie mense dat jy druk op hom gesit het dat ons dit doen. Ek is gebles, ek weet nie van julle nie, ouwens, julle maar saamgesels. Mense, dit is amazing.
Ja, en Freek, ek moet net gou by sê, dat Lucas is nou baie nederig oor wat hy vertel, maar as jy nou daar kom, hy het die plot langsaan gekoop aan een kant, om nog store daar te bou. Hy het die plot aan die ander kant gekoop om nog store te bou. En toe koop hy die drie agter ook.
So.
So, dis nie net, as jy in jou kop dink, dis 'n paar pandokkies met bietjie krag en moet nie fout maak nie, dis groot goeders en dit het mooi, baie mooi uitgekom, want ek het na die dag per toeval daar ingerij, en dis 'n mooi kompleks, dis 'n mooi kompleks en dis 'n groot kompleks, en ek onthou die story wat Lucas hier gegaan het, en yes, dit was swaar tye,
ja.
Maar Lucas is awesome, dis 'n lekker story om te vertel, verhaal om te vertel, en dit is lekker om te sien hoe dit deurgeloop het, en te hoor hoe die Here voorsien.
Ja.
En ek wil nie graag, ek het 'n paar notakies gemaakt terwyl Lucas gepraat het, want hy het 'n paar goeders gesê wat interessant is, en ek wil nou nie pressure op Lucas sit nie, maar terwyl ek daar notas maak, probeer ek gou daai stukkie uit Spreuke uitkry wat jy opgenoem het, Freek, en jy kan dalk net weer vir my sê wat is dit. Maar terwyl ek soek, kry ek hierdie stukkie, Spreuke 23, vers 17. En dit lees, gee aandag en luister baie goed na wat die wyse manne sê. Probeer verstaan wat ek jou wil leer. Dit sal goed wees as jy dit jou eie maak en dit kan gebruik. Vandag onderrig ek spesifiek vir jou, sodat jy op die Here kan vertrou. En jy kan hom self verder lees. Maar as iemand wat hierdie story moet hoor vanoggend, Freek,
ja. En
dit staan nie so, vandag onderrig ek spesifiek vir jou, sodat jy op die Here kan vertrou. So, wat ek hier notas van gemaak het is, Lucas het vroegerig in sy ding gesê, die Here het die besigheid vir my geleen.
So.
Sodra jy dit so operate, dan doen jy dit nie meer vir jouself nie. Jy is die curator van die Here se besigheid. En dit maak, dit is 'n hele ander spin op die ding.
Mense, sorry, ek onderbreek, dit wat jy nou sê, so powerful, dit beteken, jy is maar net die rentmeester van God se besigheid. Jy is die bestuurder van sy besigheid. Wat 'n grote verantwoordelikheid op 'n ou sit om te weet, jy is maar integriteit. Waar wat Willem laas week gesê het, om eerlijk te wees, nie te lieg vir jou talente nie. Daai type dinge, sal jy saams met dit stem?
100% Freek, en jy moet verstaan, ons sê die hele tyd, en gaan het weer sê, ons het dit nie 100% reg gedoen. Ek dink nie, een van ons kan nie so sê, ons het 30% reg gedoen. Weet, maar, die belangrike ding is, die temptasie om vir jou kliënt een leen te vertel, om jouself vir die soppe te kry, is geweldig. Weet, maar, om nie vir jou kliënt te lieg nie, is 'n goeie besigheidsbesluit, every single time. As ek nou moet dink waar ek lekker pak slaal gekry het, dan is dit ek die waarheid so draaikie gee, dat ek net nie te sleg lyk vandag, en hooplik kan ek môre die deal beter maak lyk nie. Weet, dan het ek pak slaal gekry, dis 'n solid, as jy nou 'n recipe vir failure wil hê, dan is dit lieg vir jou kliënt. Dit kan ek vir jou met sekerheid sê. Ek wil gewoon die ander twee goedjies bysit wat ek vir Lucas so verhaal wil vertel. Die ander ding wat hy sê is, hy het sleg gevoel om die dame weg te stuur. Dit is baie belangrik om die mense om jou met respect te hanteer, met die liefde te hanteer. Van jou mense wat vir jou werk, tot die mense wat jy met besigheid doen, tot die mense wat by jou plek instap. Weet, jy weet nie wie sta by jou fabriek in. Jy weet nie wat in die gang is nie. Ek wil jou gou hierdie story vertel as ek mag, Freek. Skus, dan nie die laaste ding wat ek wil sê. So kan Lukas sê die kantoor was 'n entjie van mekaar af gewees. Nou as jy nou vir Lukas ken, kyk, daar's iets fout in die bredelwater. Toe Willem daar intrek, toe kry dit ook. As daar twee bakstene langs mekaar lê vir die party ouens en party ander plekke, hulle sal die bakstene so een kant toe skop, hy sal laat hom sit oor die tyres en die trailer nie weghardloop nie. As daar twee bakstene bredel op langs mekaar lê, dan moet daai manne bou. Dan moet hulle duisende skoop en dan moet gebou word. Ek is so bly ek het weggetrek uit bredel uit, want ek het begin benoud raak dat ek nie twee bakstene kan sien rond lê. En so eendag stap ek en Lukas bou vir sy kinders omdat hy natuurlik na die trokke het wat daar rond beweeg en besighede op hulle eintlik op hulle agterjaar as jy nou dit so wil sien. Kan die kinders dan natuurlik nou nie rond speel en rond hardloop op die werf nie. So hy bou toe vir hulle 'n klimraam, as ek dit so mag noem. Nou stap ek en Lukas teen die klim ons teen die klimraam uit ek en hy. En toe ek bo op die klimraam staan waar hy sy watertank is, ek sien hoe lag hy vir my, want hy weet nou presies wat ek kan sien. Kyk ek af van die klimraam af oor Berdel en ons is hoër as die laerskool.
Ja.
Toe Lukas se klimraam die hoogste gebou in Berdel daai op daai tyd. So jy moet nou verstaan, dis 'n man wat groot dink. Dit is 'n belangrike ding. Moenie sien net wat hier reg voor jou is nou nie. Right. Sien die klein, maar sien die moontlikheid van die grootheid. En ek seker aan Willem kan nou 'n lekker stukkie inset hier so lewer, want ons lekker nou die naweek daaroor gesels. Maar ek wil vinnig net vir julle 'n ander storie vertel. Want Lukas het dit nou oopgemaak van die engel. Ek en Nardus ry eendag, ek het so gehoop hy gaan inskakel vandag. Maar ek ry saam met hy bestuur, ek sit langs met die bakkie, ons is daar in Pitfontein. En ek en hy gesels lekker en hy trek van die pad af. En die agterdeur gaan oop. Ek is glad nie gefokus op wat aan die gang is nie. Die agterdeur van die bakkie gaan oop, die double cab. Agterdeur slaan toe en ek deur toemaak, vreek. Toe's hier 'n gewiggie agter my op my skouers. Weet, 'n geestelike gewig. En ek voel vir 'n oomblik ek is te bang om te kyk. Ek weet nie wie nou net ingeklim het nie. Hier is 'n heavyweight hier agter. En dit gebeur dus so. Ek het nie die guts om te kyk nie. Ek het 'n kom ons sê met 'n vrees. En hy ry eentjie en hy trek af. Hulle sê nie 'n woord met mekaar nie. Die persoon het ingeklim. Hy trek weer af. Die persoon klim uit. Hy sê bye bye Nora en dis dit. En ons ry weer weg. Ek sê vir hom, "Joh, Nardus. Wie was dit?" Hy sê nee, dis die vroutjie wat die kleuterskooltjie het. Oor kan die pad. Nora, swart vrou. Ek sê, "Joh, sy het 'n presence." Hy sê ja, sy het 'n kleuterskooltjie opgesit vir as die mamas en papas gaan werk hierdie dag, word die kinders by die in die lokasie alleen gelos. En dis baie gevaarlik. Weet, want niemand kyk agter hulle nie, hulle kyk agter hulle self. Weet hulle, jy het al op die nuus gehoor, hulle drink parafien en dink dis water en daai tipe van dinge en sy het toe besluit daar's 'n nood en sy gaan die kleuterskooltjie begin. En sy kom by Nardus se pa en so hier's 'n interessante storie. Hulle koop 'n stuk grond met 'n klomp geboue op. En hulle het 'n verffabriek. So die stuk grond langs aan se kakiebos is baie hoog. Nou ek weet nie of julle al gesien het hoe brand 'n kakiebosbos nie, maar dit is iets om te sien. Weet dan daai kakiebos vol olie. En hulle is toe bekommerd oor die brandgevaar wat die erf, skus ek draai nou die storie loop net so draaitjie. Hulle is so bekommerd oor die brandgevaar en hulle probeer toe die eienaar van die oop stuk grond vind uit wie is die eienaar dat hulle hom kan vra kan hulle op die grond gaan en ten minste net die kakiebos afsny om die brand die risiko te verminder. En na lank, ek onthou, weet hulle is, ons praat van lank terug ook. Soek en uiteindelik toe hulle die dokumentasie kry by die Carter Transport of wat ook al. Toe kom hulle agter dis eintlik hulle grond. Die agent het gesê, "Right, hierdie stuk grond is julle sin, is nou groot stuk grond." En hulle koop toe daai grond. Maar toe hulle nou die landmeter se goeders kry, toe besef hulle nie daai stuk grond is ook eintlik in dieselfde erf. En oom Potty sny toe die stuk grond skoon en hy kry toe geboue tussen die kakiebos. En hy maak die geboue toe mooi reg met die gedagte, hy gaan dit vir sy mense wat daar werk bly plek maak. Maar die ouens gedra hulle toe nie self nie en hulle verniel die goed en Nora kom nou in Potty toe en sê, kan sy ietsiekie huur vir die om die kleuterskoolkie te kan doen en in Potty, en as jy van Potty geken het, hy is een awesome ou van 'n ander kleer, jy weet, niks is te veel effort nie, as dit kom by die kinders, dan kan jy hulle baie stories vertel. In elk geval, hy sê, nee, dis reg, daar is 'n kamer vir jou, ons gaan hom mooi verf, ons gaan dit mooi maak. En soos die ouens natuurlik in die wat daar bly, ook maar op hulle eie manier moeilikheid maak, so vra Potty hulle om te waai, en so word die kleuterskool groter en groter en groter. Dit word naderhand 'n ordentlike setup, jy weet. In elk geval, en dit is waar Nora haar ding doen. It's beautiful. Nou, hier is die snaakse story. So, Nardus is 'n groot, en Potty is 'n groot geskiedenis ouens, en hy is ook 'n lief vir vliegtuie. En die Benoni City Times, Richard Branson is hier so in Suid-Afrika, jy weet wie is Richard Branson, eienaar van Virgin Atlantic, weet, groot lugredery en 'n paar ander goeders. Hy kom kuier hierso, en hy wil gaan kyk, waar is daar suksesstories? Maar, weet, want hy is, wat noem hulle dit, filantroop is. En die Benoni City Times vertel hom toe van Nora se mooi kleuterskooltjie en wat hulle daar doen, en hy gaan toe soen toe. Nou, want hy is 'n groot man, right? Hy is op een stadium een van die rykste man in die wêreld gewees. En ek Narris het al vir my gesê, hy sal hom laai kom bietjie met hom te gesels, want hy is 'n interessante karakter. So, Richard Branson is daar so saam met die Benoni City Times, daar by Nora, hulle neem foto kies, en hy dans saam met die mense bietjie rond, en hy vra vir Nora, wie is die ou wat hierdie ding moontlik maak? Weet, wie is jou benefactor?
Ja.
En sy sê nie, is Mr. Potgieter, sy kantore is die oorkant. Hy sê, ja nie, hy wil Mr. Potgieter sien. Sy sê vir hom, nee, jy verstaan nie. Mr. Potgieter is 'n baie belangrike man. Hy gaan nie tyd hê vir jou nie. Mr. Potgieter is baie belangrik. En Richard Branson toe sê toe ook in die shop, hy sal maar try kyk of hy afspraak kan kry met meneer Potgieter. En die belangrike ding is hierso, Freek, wat hy moet verstaan. Vir wie is jy belangrik?
Ja.
Weet, is die ou met die meeste geld? Is dit die ou wie agter jou kyk? Is dit die ou wat wie vir jou liefde gee?
Ja.
Weet, want die vraag is, hoe meet jy sukses?
So. Weet,
dit is 'n baie belangrike ding wat ons moet bespreek op 'n stadium. Maar ek wil nie te ver gaan nie. Les Brown was awesome. Ek het dit baie geniet. Dankie. Ja, Freek, ek het hele lys goed as jy gemaak, maar ek wil nou nie te veel verder gaan nie. Ons kan dit later gesels.
Ja, yes, dankie mense wat het ons deel. Willem sê, hy het 'n afspraak. Hy moet gaan sê, wie is, ons moet nog 'n stuk wysheid daar kry, Boeta. So wat het jy op jou hart vanmôre? Wat kan jy met ons deel? Wat wil jy aanval? Môre my Boeta.
Môre julle. Nee, môre. Ek wil maar net sê, ou Lukas is vandag eintlik die meier van Bredel. So, ja nie, ou Lukas, hy moes voor hulle die hotel daar gebou het, daai Redisio of iets is die hotel se naam, was hy die hoogste gebou in Bredel, so hy moet vir 'n feit die meier wees. En hy daai tyd begin met een plot, hy het nou 5 plotte.
Ja.
So nie, hy is een van die groot seuns. Ja, die lekker ding van Lukas is hy's altyd 'n nederige gehou. En ek en hy baie bel mekaar, en dan as jy net met iemand wil chat, dan gaan sit ek en hy daar by Noag. En dan gooi ons altyd bietjie idees rond. Dis altyd lekker om iemand te hê met wie jy kan praat en oop praat. Wat jy vir 'n ou kind sê, dit is wat dit is. Wat is jou idee? So ja, Lukas is 'n diep seun, kan ek sê, maar hy's 'n goeie besigheidsman, en hy's maar 'n ou met altyd ideetjies. En dit is die lekker ding. 'N ou moet sulke tipe vriende baie naby jou, want dis ouens wat 'n verskil in jou lewe kan maak en vir jou bietjie leiding gee. Ons almal het leiding nodig. Maak nie saak waar jy in die lewe nie. Leiding is altyd die belangrikste.
Ja.
En vriende. Vriende is 'n goeie ding.
Ja, dis baie.
Skus, ek wil nou gou onderbreek hier so, Willem. Dit is baie belangrik wat Willem nou sê. As jy iets groots wil doen, en weer eens, moenie 'n klein begin onderskat nie.
Right.
As jy iets groots wil doen, kry vir jou ouens wat ook so dink.
Ja.
Weet, kry vir jou ouens, as jy klomp pelle het wat sê, boys, kom ons gaan drink liewerste lekker vandag, hierdie werk ding. werk nie vir my nie. Hoe sê Willem, die kite gaan nie vlieg nie. Right. Kry vir jou ouens wat gemotiveerd is om jou. En soek hulle uit. Weet. Maar dit is 'n goeie ding. En wat Willem sê is so belangrik, dit het al, en hy sal het heel moeilijk nie eens onthou nie. Maar een dag het ek 'n probleem, ek weet nie lekker hoe gaan ek dit uitsorteer nie. En ek is 'n bietjie in 'n dilemma in die vorm van, wat is die regte ding om te doen? Wat is ethies die korrekte proses? Want is 'n gemors. Weet, die ou het gesteel, ek het hom gevang, ek het hom toegesluit. En nou is my hart seer. Weet, ek wil nou hom gaan uithaal uit die tronk uit. Weet. En ek gaan nou nie vir vertel wat ons gedoen het in einde van dag nie, maar dit is belangrik om net so bietjie, want partykeer raak jy vasgevang in jou emosie. Weet jou kop dink nie helder nie. En dan is dit goed om 'n pel te hê wat jy kan bel en te sê, hoe maak ons nou hierso? Weet, wat stel jy voor? En uiteindelik het Willem voor een dag gekom met 'n great solution. En was eintlik so eenvoudig. Weet. Maar dit is so belangrik dat jy ouens aan jou sy het wat jy kan vertrou. Ja. En wat vir jou kan advies gee, sonder dat hy gou iets uit die deal uit wil maak. Jy, ja. As jy verstaan wat ek sê. Want ons praat besigheid nou nie. En Willem is doodreg. Dit is lekker om met Lukas te gesit en gesels. Hy het altyd meer planne as tyd en geld. En dis goed, dis precies waar jy moet wees.
Mense, weet jy wat, sorry man, as ek net 'n pond vleisie kan insit, weet jy wat is my motto altyd in die lewe as dit kom by vriende? En besigheid. Jy moet onthou, ons is pelle en ons kan saam braai. En ons kan saam gaan uit eet en ons kan saam idees rondgooi. Maar as ons besigheid doen, doen jy besigheid 100%, want dan is daai ou jou kliënt. Die ander ding is ook, 'n pel is nie 'n pel in besigheid nie. As dit my kos soveel om die besigheid te doen, doen ek dit nie vir jou verniet nie. Want weet jy wat? Dis daai wat ek 'n gunsie en 'n gawe gee en 'n gunsie en 'n gawe doen, wat naderhand 'n vriendskap kan vat. Dit is beter doen besigheid. Besigheid bly besigheid en vriendskap bly vriendskap. En ek voel dis 'n golden rule wat ek ou moet onthou. Dis soos baie keer met familie op. As dit kom by familie, kom ons kuier saam en ons doen goed saam. Besigheid en familie baie keer werk nie so lekker nie, maar dis daai lyn wat ons almal moet besef. Besigheid bly besigheid, vriende bly vriende.
Yes. Dis waar. In my besigheid, wat ek gou vir julle iets deel. Hier is vrijdagochtend nabij Habakwa. Dit is nou manne so van 20 tot 26 wat nou daar tussen juveniles en die groot tronke gaan soen, daar is een school. So was baie geleentjede vir hulle. Terwijl Denzel nou daar met hulle deel, een boete wat self in die bendes was en door sy eie broer, door sy kop geskiet was en amazing getuienis. Maar op een staan nie vraag hulle vir die manne. Nou, hulle was nou teen sondag heel wat meer, toe was hulle die saal nou amper meer vol. Maar die wat hier voert, wat julle nou hier sien, toe af hulle gevra was, wie van julle is in die nommer, wie is in Dottas, dit is nou groot man in die nommer, wie is nou manne van kracht, toe steek amper allemaal hulle hande op. Voor al die manne, steek toe hulle hande op. En weet julle wat het ek gesien die naweek, het hulle oorwin, dat teen sondag, die meerderheid van hulle, ek kan sê amper allemaal, wel ek glo allemaal, dat die Heer Jesus toegekom het. Liefde was vir hulle voor dit net een woord. Totdat iemand gekom het, en vir hulle actually gewys het wat liefde is. Totdat hulle gehoor het, soos Lukas' story, een eenvoudige cementstoor story, wat ek glo dat duisende lewens gaan aanraak, Lukas. Want dit was liefde van 'n vader, 'n God, wat hom gehoor het, sy trane gesien het. Absoluut. Ek groot my hele hart, baie keer wil ons deure wat God toemaak, wil ons oopskouer en oopbou en oop bly oopmaak. En ek sien nou maar net in my besigheid waarvoor God my geroep het, my roeping, ek praat nou vir my besigheid, my roeping siele en mense in die tronke te help om vry te kom deur sy genade. Daai liefde. En weet jy, Willem, met wat jy sê, hierdie ouens sien of jy reel is, hulle sien of jy ware vriend is. Jy weet, Denzel deel sy story, ek gaan dit, ek sal dit so by die volgende paar daar die pot gooi opzit. Hy sê, na sy broer geskiet terwyl hy sy broer uithaal, wraak neem. En hy kon nie. Het hy vir sy broer, sy broer moet move vir die area uit. En hy gaan om iemand te hijack, Lucas. Hy gaan om iemand te hijack. Hy hijack actually ou in 'n kar. Kant in die kop. Maar die ou sê vir hom bang, he. Die ou sê ook nou na hom vir hom, kyk, ek is nie bang vir jou nie, man. Jy moet maar skiet, as jy wil skiet. En eventually sê hy vir jou, maar wie is jy? Hoekom is jy vir my bang? Wie ken jy? Wie? Weet, hy praat in die bendetaal. En hy sê, ek is een kind van God. En om langs door die kort te maak, hy gaan om iemand te hijack, toe hijack die Heere om. Die man leid om naar die Heere toe in die kar. Hy gee sy hart vir die Heere, die ou wat hy wil hijack, leid om naar die Heere toe. Dit was een amazing story. Maar weet jy, in die saterdagochtend, toe Anne Boeta Deewal daar bedien, en hy gebruik kaart om die evangelie vir hulle oop te maak, toe sien ek, maar die hele vrijdag en na saterdagochtend, die waarheid word vir hulle oopgemaak, die skille moet nou vir die oor val, en hier kom een keuse, lewe of dood. Samuel en nog die meerderheid van hulle kies die dood van die nommer, die bende. Waar of hulle gesê is die loon van hierdie wereld, hierdie ding wat jy doen, as hierdie ding geboorte gee, die pui wat die bende jou aan die einde van die dag, hy gaan nie vir jou provident fund gee nie, hy gaan nie vir jou pension gee nie, daar is die soetie, hy gaan doodgaan. Wat hy sê dit dan vir jou, daar is geen, daar is een hek in, daar is geen hek uit nie. Jy gaan doodgaan in die nommer. Weet julle, ek raak so verstreed, nadat Atman aan het sien, jy kyk coaches nou wild. Toe ek nou die mic vat, toe sê ek vir hulle aan, toe sê ek, yes boys, ek kan nie glo, julle wil nog steeds die dood kies nie. Dat as God jou so lief het, dan was een rede om God sy seun gegee het, en dit was liefde. En wie julle, ouwens, die sondag, dit is nou maar net wat ek in my roeping sien. Liefde oorwin altyd. Dit kan net een woord, vir baie mense is dit net een woord. Meer last as love, is meer welis as liefde. Maar as hy ware liefde kom, God se liefde, God is liefde. En hy oorwin hulle harte. Ja, dit is net incredible. Jy weet dat hy hoof van die tong my na kantoor het, en sy net, so, net opgewonde is oor wat die Heere daar gedoen het. So ja, nee, baie dankie. Broer Pieter, gaan jy waai, Willem? Tot jou groet. Baie sterkte vir jou afspraak. Mag het goed gaan.
Nee, baie, baie dankie, Freek. Ek het een nieuwe ou wat vandag begin, general manager wat ek geemploy het van RTT. So, hoe het my oorlede pa altyd gesê, vandag is die eerste dag van die rest van my leven. Dis hoekom ek like een ochend. Dit is mys altyd beautiful. So ja, vandag is die eerste dag van die rest van ons leven. Vir hierdie ou ook. En ja, mag het net vir hom goed gaan in die besigheid. Mag hy vir ons net baie blessings en goed inbring. Baie goeie ou.
Prysie,
so, ja. Dankie julle, lekker dag vir julle, mooi bly.
Die man is honger vir die dag.
Baba, jy.
Hy is jou. Pieter, my boeta, jy is stil vanmorgen, jy luister ook net na hierdie stories.
Ek wil net gauw gesê, het jy gesien, Pieter het vir ons in die boardroom ingevat vanoggend.
Ja, ek sien dat.
Ja, ons was om die boardroom tafel daar met, ek sien ons het een mooi office is.
Mooi manne van die woord, skilderijkie, alles.
Ja, nee, ek sien, ek dink hy en Lucas het saamgewerk aan die bouwjob.
Ja, hy is een geweldige ding. Hoor die, Lucas, net van interessantheid, hoeveel store is daar nou totaal? Het is my store.
Dis die Freek, my vrou moes nou hier by gewees het, maar ek dink, en ek sê dit uit genade, dat ons is hier by die 40 huurders. 40 verskillende mense wat hier. Ek wil een of twee goeikies gauw bylas. Hierdie makkers van my wat allerhande hierdie gevleelde woordjies vir my toe snou, is maar net genade. Maar dank jou voor mense en Willem en jou afwesigheid. Dit is great om pelle te hee. Dit is rarig lekker om, soos julle ook nou nog gesê het, pelle te hee, wanneer een ou die stukkie nie verder kan gaan nie, en sleep hulle jou maar bietjie verder. Maar iets wat ek wel wil noem, en ek dink, ek het dit een ochend gehoor, ek dink, dis waar ek eindelijk die story vertel het, toe Henry Jackson vir ons by Boksburg een boodskapie gebring het. En ek kan nie al die fine detail van die boodskap onthou nie, maar die deel wat ek net wil beklemtoon, en dit is amper die fout wat ek gemaak het. Mens moet baie sensitief wees vir die gees van God. Die Here nader jou baie keer op 'n manier wat dalk onsensitief kan wees. Ek het amper, baie amper, die bus gemis. Toe ek daai vroukie uit die kantoor uit wou stuur, inteendeel ek het. En ek herhaal myself, die gees van God het my gemaan en gesê, wat doen jy nou? Jy weet, saggies en teer is die roepstem van Jesus. Een ou moet sensitief wees. Een ou moet luister na die stemmetjie. Ek het nou vanoggend, ek wys dit vir julle, en ek weet nie of het toeval is nie, en of het nou nie toeval is nie. Maar vanoggend het Natasha, sy kon nie lekker slaap nie. En ek dink die gees het haar wakker gemaak, toe maak sy my wakker. En van 4 uur af, en ek nou nie gesit en worry oor hierdie praatjie volgend, is regtig nie hoekom ek van 4 uur af wakker was nie, maar ek trap toe daar in my seun se kamer rond, in Lukas se kamer, hy's in die koshuis, toe kry ek hierdie boekie, en dit is my ou boekie, ek weet nie ek vir julle sal kan sien nie, maar ek wil net gou vir julle, ek het net hierso so vinnig ietsie uitgewerk, in 1992, min of meer, het ek my besigheid begin, 21 jaar later, toe word ek gestoop van my besigheid, toe sit klaar, toe sit verby. Dit was hier by 2013, 2014 rond gewees. En ek blaai nou deur die boekie en ek kyk hierso, ek kom op 'n datum af, 19 Julie 2008. En ek gaan nou gou my bril moet opsit, want ek wil nou net weer lees. Ek het so 'n paar notes gemaak. Ek sê, ek het hierso so geskryf, bid vir, nou het ek gesê, familie en vriende, en so in hakies, camperbende, mense sal weet wie was dit, die camperbende, en dan het ek hier geskryf, dit is nou maar my eie maplotter, nou so, vat hom maar bietjie, stukkie humor saam met dit, ek het gesê, bid vir my werkers, bid vir die vervoer besigheid, want ek het geweet, ek kry swaar op daai stadium, ek het 'n paving besigheid, bid vir die paving, bid vir die plaas, bid vir gesondheid, bid vir liefde, vir wysheid, krag, verstand, insig, kennis, nuwe projekte, paving projek by Eskom, die job by Telkom en by die myne. Ek het nie een van daai jobs gekry nie, en hieronder het ek geskryf, bid vir die nuwe plotte, wat ek wou koop op daai stadium, nog nie gekoop het nie. Dit was in 2008. Ek wil net hierso sê, ek bid vir my sister se sorgsentrum, en dan het ek 'n spesifieke gebedsversoek gehad vir my sister, of my broer se skoonseun Lani, vir Ernie, vir Roan, en vir Christine, en mense sal weet hoekom Roan op daai gebedslys was. Maar hoekom ek dit nou noem is, in 2008 het ek die Here gevra, ek het die Here gepleit om my te help, want 2008 was ek in 'n stropingsproses. Die Here was op daai stadium besig om my transportbesigheid, ek wil nou sê, dit wat ek gedink het, my God is, weg te vat. My Ismael, dit was van my gestroop, en dit was hard, dit was regtig nie lekker nie. Maar min het ek geweet, die Here het vir my iets baie beters om die draai. En ek wil regtig ook van die geleentheid gebruik maak. Ek spot altyd, ek was in die tegniese skool en ek het hakke gespeel. En dit is op sigself 'n groot probleem. Jy het nou gehoor, mense sê om in Bredel te bly is ook maar 'n probleem. Iets met die water is nie lekker nie. En ja, 'n ou maak elke dag nog foute, en 'n ou gaan nog steeds weer deur woestyntye. En ek wil weer eens eer en lofprysing aan die Here bring, want ek glo dis maar 'n louteringsproses, is 'n proses waardeur hy ou gaan om elke dag bietjie meer nader aan Jesus te leef, nader aan die Here te kom, om gelouter te word. En daai louteringsproses is nie lekker nie. En partykeer kies hy ook maar die verkeerde proses om gelouter te word. Dit is ongelukkig so. Ja, dit is maar net nog iets, ek weet dit nou nie so baie met besigheid te doen nie, maar besigheid is ook maar net 'n medium wat aan ons allemaal geleen word om eindelijk deel van die ewige lewe te beerwe. Ja, share dit ook maar net so.
Baie dankie, Lukas. Baie dankie. Dit is net aan ons geleen. En ons moet weet, by woord sê dit in Romeine 8, help my reg, Pieter, jy sal nie seker op die vers nie, maar hy sê, God gee jou die vermoë om ryk te verwerf. God gee jou die vermoë. Daai skrif wat jy gesoek het, ek het 'n fout gemaak, is in is Psalms, nie spreek, in 37 vers 4. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. En ek wil net gaan na daai een toe gaan in die Hebreërs, na wat ons gehoor het, met Lukas se story ook, hy sê vers 1, die broederliefde moet bly, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om het te weet, engele as gaste geherberg. En dis so waar, nee? Ons gaan een dag sien in die ewigheid, waar engele ons pad langs gestuur het. Dienende geeste wat God hierdie hele transformatie tafel en mentorskap en coaching, as mense vir my moet vra, maar is het Bybels, gaan ek sê, natuurlik is het Bybels, discipleskap. Dis die groot opdrag, dis die gameplan, dit verander nooit nie, God gaan nie daai, hy het nie plan meer nie, dit het ons al baie gesê op ons Zoom bijeenkomste, God het nie plan meer nie, daai plan, daai opdrag gaan nooit verander, die gaan in gemaakte disciples. En as jy kyk hoe die engel Gabriel van Maria kom, sy sê, gaan geboorte gee aan die seem van God, sê hy vir op een stadium, jou tannie Elisabeth, sy is iemand wat precies al bezig is, sy sal in die proces om deur te gaan, wat jy nou gaan deur gaan. En die woord sê, nadat hy dit van gesê het, die engel Gabriel, het Maria hastig na tannie sy huis toe gegaan. Sy het geweet, sy kan nie nou daar tussen die klomp mense bly, en hy gaan haar doodgooi met klippe. Sy moet by iemand uitkom wat haar kan mentor, en toe sy by Elisabeth sy huis in haar, toe spring die klein Johannes die, en sy moeder skoot. Want hier kom die mama, wat geboorte gaan gee aan die seun van God, die Here Jesus Christus. En hy is excited, en sy begin sommer oor Maria profeteer. Geseend is jy onder. En sy spreek woord oor haar, en sy profeteer oor haar. En Maria tyd by Elisabeth spandeer. Sy het by haar geleer. As Maria wakker geword het, en sy is na haar morning sickness, dan gevoel, is dit een miskraam, wat's fout? Dan sê maar, Elisabeth, nee man, dis nou omdou nou Tannie, wat haar gesê het, wat oud was, wat onvrugbaar was, mense gesê het, sy sal nooit die kind in, dit was die realiteit, maar God het het moontlik gemaak, en wat gebeur is, toe sy oor Maria begin profeteer, en tyd, Maria by haar tyd spandeer, ek denk die woord sê, om by haar 3 maande, voordat sy terug is huis toe, toes maar Elisabeth al 6 maande swanger, toe sy by haar aankom. So Elisabeth is al 6 maande op hierdie pad van een onmoontlike ding wat in haar leven moontlik gemaakt waak is tegen God. En sy, maar Elisabeth, daar tannie, mentora, sê van, hoor jy, my nie bekommerd wees, is deel van die swangerskap, dis deel van naar wees, is, dit moet so wees, anders is daar fout. Jy weet dit, en daai toe Maria, ek geloof, genoeg gecoach is, genoeg gementor is, genoeg iemand wat die pad al gestap het, daar gewolde gezegde, be net dan net, got the t-shirt. En ek sê altijd van die dronken, prijs God, ek traal nie meer die ou t-shirt, die ou leven nie, ek het een nieuwe t-shirt gekry, een nieuwe trui, wat die Heere vir my kon gee, een nieuwe kleed. So, hierdie hele ding wat ons mee bezig is, is deel van discipleskap, is deel van mentorskap, is deel van, jy luister na iemand se story van Lukas vandag, wat so reëel en opreg is. Hierdie is nie 'n ander ou se storie is sy storie. Elkeen het 'n storie om te vertel. Elkeen se storie is uniek. Elkeen se storie, ek dink hier daar's baie ouens wat 'n sementstoor storie soos Lukas het nie. Miskien dalk soortgelyk maar 'n ander way. Jy weet, daar was net so ver, ek weet, een brandende bos. Daar was net een man wat 'n ontmoeting by 'n brandende bos gehad het, dit was Moses. Ek weet nie of ek heelal van nog so iets gehoor het nie. Elkeen is uniek. Want dit is so belangrik om 'n Elisabeth in jou lewe te hê. En dankie Boetas, dankie mense of julle ouens. Jy weet, ou gaan baie keer om te gaan bedien. Ek is Vrydagoggend wat verby is, vroeg daar in die Parel. En ek sit daar in 'n restaurant saam met Atman en ons is saam met 'n klomp mense daar uit die Parel, want dit was die naweek wat verby is, die Interhoor Interskole tussen Parel Gym en Parel Boys High. En dit is 'n groot ding, hulle reken as die grootste interskole in die wêreld. Blykbaar met die game was daar iets amper soos 25,000 mense by die wedstrijd. Dit is massief. En ons kom 'n klomp mannegroepe en gelowiges by mekaar in hierdie restaurant elke jaar, dit was nou vir 3 jaar nie moontlik met COVID nie, kom in hierdie restaurant by mekaar en bid vir hierdie interskole. Bid vir hierdie groot ding in die wêreld. En een van die boetas, hy sien 'n visioen, hy sien 'n gesig van hoe God kom in hierdie idols afbreek. Dit wat jy sê, Lukas. Hierdie dinge wat jou God raak, hierdie goed wat oor jou begin heers, en jy nie meer oor dit heers nie, waar die liefde vir geld, jy sy slaaf raak. Jy weet, waar jy nie meer, waar jy vir geld werk, en geld nie meer vir jou werk. Daar is 'n massive verskil. En jy agter geld begin aanloop, en dit nie meer agter jou aanloop, of jou vooruit gaan jou volg nie. En so, dit was my so groot seën, en na die tyd, ons nou saam bidde groepies, toe bid ek ook, en ek sê, Here, ek vraag u, om die gees uit te stort by paviljoen. Dis moontlik by God, om terwijl ons een game kyk, om hulle te, as jy gaan iemand hijack, en die Heere hijack jou, is alles by onmoontlik. En, jy weet, daar was net al excitement, maar wat my getref het, was een van die boetas, wat saam ons in die groep, ek het om haar ontmoet, gebid het, en hy sê, Here, dankie, dat ek in die Parel kan bly. Jy sê, ouwens, ek het langklaas gehoor van iemand, wat dankie sê oor die dorp waar hy bly. Dankie Here oor hoe skoon ons dorp is. Dankie dat goed werk is. Dankie vir die geleenthede wat is. En hier sê, ons hoort so die potholes en al die challenges met elektrisiteit en goed. En hier sê ou wat net die goed raak sien, die mooi raak sien. En sê, hier ons straat is skoon, ons dorp is skoon, die dinge werk, ons municipaliteit is nie in een minus nie, dinge werk hier so, Here. En as het mos daar werk, en in Mosselbaai werk, en in ander dorp in ons land werk, en het gaan nie nou net hier oor partij nie, ons het mos al baie daar oor gepraat, oor regering nie, het gaan nie oor mense wat by mekaar kom en bid, Godse kinders wat bid, wat so groot event in die wêreld, skole rappie, vat en sê, ja, kom ons kom in mekaar, ons bid. Ja, dit was my so amazing om deel van dit te kom wees. Ja.
Trek, ek wil net aansluit by wat jy sê, want Lukas praat nou so tong in die kies van die camperbende, maar 2008 was 'n baie groot jaar gewees. 2008 het Lukas my Mighty Men toe gevat, en dit is waar ek my lewe vir die Here gegee het, in sy eindste camper.
So,
ou moet besef dat tussen al die dinge deur, al die warboel deur, en Pieter sê dit gereeld, sê, jy moet vinnig kyk en jy moet wakker wees. Maar die Here is besig om jou lief te hê die hele tyd. Binnen die warboel gee die Here nie om oor Lukas se penarie met, natuurlik gee die Here om, maar tussen dit, word daar reëlings gemaak om sy pelle Mighty Men toe te vat. En dit is om die courage te hê om ten spyte van die penarie wat jy in is om ook uit te kyk vir ander mense om jou. Dit is 'n groot ding.
Ja.
Ja, ek het hierso vinnige note gemaak nou Les Brown se story van we owe, en ek het hierdie al baie gesê en ek gaan dit weer sê, we owe our dreams, our courage.
Yes.
Daar is ouens wat drome het, wat luister, wat hopelik luister, wat droom het om 'n ding te begin, om homself los te maak van die situasie wat hy homself invind. Die droom is klaar daar. Hy moet net die courage bygooi.
Yes.
Nee.
Ja.
Baie vir mense. Freek, ja, ek wil by jou en mense aansluit en ek onthou as 'n jong Les Brown, honger en reg vir aksie, het ek baie gebid dat die Here my moet help met my plan. En ek het op hierdie ouderdom het my gebed so 'n bietjie verander. Dat die Here my moet help en my gebruik vir sy plan.
Ja.
Jy weet, ek dink ons is maar allemaal instrumente.
Ja.
Om eer en verheerliking aan die Here te bring. Ek meen ons grootste doel is maar om God te verheerlik. En baie keer, ek wil nou sê, terwyl jy jonk en honger is, vergeet jy dit dalk.
Ja.
En dan as jy gestroop word van dit, dan huil jy lang trane.
Ja.
Maar daar's 'n rede. So ek dink is maar net weer eens wat jy ook net sê. Laat ons maar net altyd onthou om in lyn te wees met jou lewe. Ek meen, ons het gister so 'n stukkie, het ek saam met ander manne gelees, 'n stukkie van Daniël en van Nebukadneser en jy weet, elke ou het 'n koninkryk en ek sê, en dit is nou maar my interpretasie, elkeen van ons het ons eie koninkryk, jou klein gesinnetjie, maak seker jou koninkryk dien die Here, dat dit kan goed gaan met jou.
Ja.
Jy weet, ek meen, is ook soos jy sê, dit is, ek het my sementstoor verhaalkie, Moses en die brandende bos, Daniël in die leeukuil, sy drie vriende in die brandende oond,
ja.
En dit is elkeen wat sy ontmoeting gaan hê met die Here, met die Gees van God, en dit is regtig uniek, as die Here jou daai geleentheid gee, maar ek dink ook nie, ek sê nou dis uniek, ek dink dit is maar die paar basiese dinge, nader tot God en hy sal nader tot jou klop en hy sal oopmaak, soek en jy sal vind, en as hy nie daai dinge doen nie, dan gaan dit ook dalk nie gebeur nie.
Ja,
ek deel het ook maar net soms wees saam met julle.
Baie dankie, Lukas. Dit is nou maar nie daai, want dit is so mooi in Engels altyd, ek hoor dat sê die ding, en ek het ook vinnig in my wandel met die Here ontdek, a good idea or a God idea. Goeie plan of Godse plan, goddelike plan, en jy weet, toe ek gered word, het die Here my soos brand uit die vuur, uit daai staan, maar ek het hemel toe gaan, ek wil niks verder weet van op die aarde nie. En toe ek nou, toe die Here my die aand roep, in sy voltyds in sy diens, in uit Jesaja 61 uit, toe die eerste wat ek nou, ek gaan praat met my pastoor daaroor, en hy sê toe vir my, ja, ek moet bybelskool toe gaan, maar ek het nie geld om bybelskool toe te gaan nie, ek het deze kar nie, en niks wil uitwerk nie. En vir my, wat dit is maar so ons sien, is, jy moet nou bybelskool toe gaan, jy moet die gemeente begin, jy moet nou, en so gaan jy moet nou leef uit dit ook uit. En dit was my plan, en allemaal sy plan vir my, daartoe het tot mense gekom, Pierre het vir my gesê, hulle sal vir my betaal vir my bybelskool. En toe kom het eendag net, at die begeerte my hart, gaan sê vir hierdie man in die tronk, ek is lief om. En ek was maar net gehoorsam, het sy dinsdagochtend, ek kryk reeds op tronk toe, die laatste keer wat ek en hierdie ou mekaar gesien, het ons saam kokain geslyf, was, ons het nooit van God gepraat nie, hy is in die tronk, verhoor afwachtend, twee onskuldige mense vermoor, een hand in die kroeg, nog iemand probeer vermoor, sy het oorleef, en hy moet ek vir my in die tronk, het sê, God is lief om. kom aan die besoekersarea, deur die glas, speakerkie, werkie, lekker nie, hy raas. Nou, hoe sê jy nou vir iemand wat, jy het nog ooit oor God gepraat nie, man, jy het gedink jy is untouchable. Hoe sê jy vir so iemand, God stuur hier om toe, of om te sê hy is lief op? Ek meen, ek het gedacht, hy gaan vir my sê, Willie Freka, jy is nou weer op goeie staf, joh. Geef my ook, wat gebruik jy? Jy weet, en ek sê altyd, my naam is Freek, ek is lief vir preek, en jylle weet het, en ek is lief om die goeie nuus te preek, want dis die verandering, dis, ek skaam my nie vir die evangelie, nie, soos Paulus sê. Maar daar was die grootste preek van my leven, en die preek was nog steeds die preek die naweek, na amper 21 jaar, die boodskap sal nooit verander nie. Daai preek, daai dag, het ek gesien wat het Venietjie gedoen het, in daai hopeloze oomblik van sy leven. God sê is lief hier. Hy het begin huil, ek het begin huil, ek het die tronk uitgestap en ek het die volgende gesê, Vader, dis wat ek die rest van my leven wil doen. En wat doen ek vandag? Dit was sy plan. Jy weet maar, ek moes ook een vrou in my leven inkry, en Elisabeth soos handig, wat toe ek val op een stuim sê, ek gaan bybelskool toe, wat sy my sê, nee, ek gaan nie, ek gaan tronk toe. Toe sy geretrens word in die Here af, uit die bezigheidswereld uithaal, sy het by hom in die mijn gewerk, by die IT-afdeling, en sy is op een onrechtvaardig manier in die geretrens, maar, dit was God wat al losgemaak het. Ek en sy sê altyd, as God jou uit die plek het wil en jy bou, en bly nou te lang daar, dan stuur hy die perre by om jou uit te kry. Maar uit sal hy jou kry. En, toe as sy nou als geretrens word, toe sê ek van, wel, ek gaan nou maar met die werk gaan soek, want nou het ons haar inkomst is ook al weg. En wie jylle, Boetas, liewe luisteraar, my vrou, ek kom ons sê, ek denk het was about, as sy haar is op die stel, wat sê, ek sê, 10.000 rand. En hier is het weg. Ek kry, ek denk my inkomst op die stel, nie, maar so 500 en 600, net so by die 600 rand. Ek het 100 rand gekry by die tronk, het nog 'n bietjie tax afgevat, want ek geregistreer was as een geestelike werker by hulle, en ek het 500 rand gehad, wat een gemeente, die enigste gemeente in die land, wat ons support nou nog vir my gegee het. En hier is 10.000 rand weg, en die Here maak al los. En ek sê nog als van, ek gaan, nou moet een werk gaan soek. En dis ook wat baie vir die jong manne sê, meisies, jy kan nie bekostig as daar roeping om jou leven is, om verkeerd te trou nie. Ek het, moest daai dag hoor, toe ek gesê, ek gaan werk, so toe sê sy, nee, ek gaan nie, gaan tronk doen. Dis wat vir God jou geroep het. En, jy is nie my bron, nie, God is my bron. En tot vandag toe, is ek al die Here ewig dankbaar vir my vrou, wat daai dag vir my gesê het. Nee, ek gaan nie werk, so ek gaan net doen, wat vir God jou geroep het, gaan tronk doen. En, daar was een stadium wat sy wou ophou, en gaan werk soek, en vooral nou toe ek siek geword het, en ek kon net was, en nie, ek gaan nie werk soek. God het ons nog nooit in die steek gelaat nie, God het ons nog nooit gelos nie, gister toe ek by die hospitaal kom, en ek gee my leerde aan om die dokter te sien, en die vroukie roep my, en sy wys my aan die rekening alweer, en kyk, ek het gedagie, jy betaal nie, betaal, maar het voel nie of het ophou nie, het hou net aan, maar, meneer, gaan jy weer ietsie kan betaal, nie so. En ek prijs hier, ek kon ietsie betaal, maar ons werk kom nou maar af, hy gaan een of ander tyd laat kom. Maar een ding weet ek, ook baie dank wat hy doen die Here, en jy het baie keer van jou vrou gepraat, Lucas. Ek dink dis binnenkort een gesprek, en dit gaan een lang gesprek is. Belangrik is jou vrou saam met jou bezigheid. Daai is, mense kan alweer praat, baie van ons kan oor het gesel, so, ja, so, ek wil net noem, een maand na sy geretrens is, by hulle, een bezigheidsman, maar hy sê, het my rikkie al dopgehou, en hy wil net gesien het, of ek reel is, en, gee my een bank met sonder rede, Heer het my gesê, ek moet jou 10.000 rand een maand gee, en daar vervang die Heer dit, en op sy manier, so die Heer is goed, die Heer is so goed, so prijs om.
Freek, ek dink jy het een belangrike ding daar aangehaal, ons moet, het sal goed wees vir ons om te praat van in die eenheid met jou vrou bezigheid te doen.
Yes.
Het is gestrand, kom ons by die huis, ons het 'n groot dag aan vandag. Dit's 'n big battle. Dit's groot battle. Ons swaard is skerp en ons gaan, ek en my familie, ons het ons battle klere, ons het ons baadjies gemaak dat ons almal dieselfde lyk. Volgende is 'n groot battle. Ek sê julle vertel volgende week hoe dit gewerk het. En ek sê vir my vrou, ons het nou voorberei en ons het baie werk gedoen. Ons is reg. Maar onthou net een ding. Dit is glad nie emosioneel aan die ding vasgemaak nie. As ons niks kry nie, is dit okay. Is no problem.
Amen.
Dis nou in die Here se hande. En ek sê vir
haar, belongs to the Lord.
Ja. En ek sê vir haar, ek is jammer want ons sy's moeg, sy het hard gewerk. Ek sê vir haar, ek is jammer jy het so hard gewerk. Dink jy as jy 'n ander man ontmoet het, sou jy so hard gewerk het? En sy kyk my so soos net jou vrou jou kan kyk en sê, ek werk nie vir jou.
Ja. So.
Ek werk want ek hou van wat ek doen.
Amen.
En dis natuurlik, ou dink jou vrou kry swaar saam met jou. Maar partykeer moet onthou, sy geniet dit ook soveel om net 'n partner te hê wat sy kan trust.
Ja.
Met 'n partner wat saam met haar in die battle is. Yes. Right, dit is lekker, ek het nou vir jou so vinnig 'n prentjie gestuur, Freek, jy kan hom nou kyk. Maar as hy op partykeer in daai dik battle betrokke is en jy kyk links van jou en regs van jou, en daar's ouens wat jy kan vertrou. Dit is dan lekker.
Ja.
Dis dan great. Weet. Weet ek weet nie of ek nou uit my beurtheid praat nie, Freek, vergewe my as ek doen asseblief. Dit is met liefde en jy weet hoe voel ek oor die liefde. Maar ek dink nie jy sou hierdie battle wat jy aangepak het of nie aangepak in die battle wat jy voor jou besig is om deur te sien. So anders te gelyk het as jy nie die pelle left and right van jou gehad het nie.
Yes, seker. Ja, my vrou, my kinders en my vriende, broers en susters om my, die gebedsweermag wat God opgerig het. Nee, ek sou lank al weg gewees het. Dis daai support, daai broederliefde, daai jy weet dit is nie maar net so, en ek kan eerlik wees, jy weet wie jy kan bel, met wie jy kan praat, en sê, hoor, ek het hulp nodig, ek het gebed nodig, ek het nou iemand nodig om my hande op te hou, en weet jy, mens, jy het nou die dag gesê, en ek gaan dit doen, as het volgende vrijdagmiddag is, dat ek die klok gaan lei, omdat my behandeling klaar is, gaan ek saam met haar, ek gaan probeer my hele gesin nie te hee, ek wil hulle moet samenhou, allemaal uit trok lyk. As ek hulle allemaal al kon, maar ek weet hulle gaan samen in die geest al wees. Om die trok te lei, is vir my het doelwit. Nog hulle allemaal weet het. Dis waarop ek gefokus is. En ja, die trok lei, gaan nie sê ek is volkome gezond, of, maar vir my is dit die final. Weet jy, toe jy by die naweek die boodskap stuur van dat hulle die trok lei. In die proses van die klok wat ons verlede jaar op die toer gehad het, Samuel, en wat jy ons mee gehelp het, gebless het, het ek in die proces met my gefokus op hierdie klok, die klok vergeet, hy is by die huis in my studeerkamer, so, of my atelier, ek wil die klok moet nou kom, vir die volgende trok, die volgende geleentheid, so, ek wil, wat daar iemand is, wat seker is, gaan my die klok gaan hy, is het my vrou, is het my vrou, en ek weet, die koning gaan ook saam met hy klok, hy het om tlaggelei nie hemel, hy is tlaggelei nie hemel, ek moet om het op die aarde lei, so ja, ek is weer gister, jy is ouds plat geslaan, ek het seker oor die 5 uur in die hospitaal spandeer, weet jy, sit en wacht vir jou medisyne, en allemaal om jou siek, allemaal om jou veg vir hulle levens, klein, groot, dit is heavy stuff hierdie, en ek wou net dankbaar wees, ek sit gister en kyk so in die gang af daar waar ons dokters is, terwyl ek vir hom sit en wacht om te sien, en hy daar persoon op 'n bedjie op 'n hospitaalbed, en ek sien dit, weet nou of hy die pa is of iets, want toe ek later bystap, sien ek, het is 'n jong man, maar ek wil vir julle sê, die ouwe se arm is seker, ja, so, en nou leer hy met die arm in die lig, en die pa wryf die arm. En jy weet, ek sien daar dat die dokters kom. Ek weet nie of het nou nabij ons tyd was nie, maar yes, dit is heavy stuff hierdie man. Dit is heavy stuff hierdie. Ek wacht nog vir die, ons school die goedkering gaan deurkom om my wifi in te sit dat hulle ons radiostasie kan vang, voor die pot gooie. Maar ja, mense, jy is 100% reg. Dankie dat jylle Elizabeth is in die tyd ook vir my gewees het. Nie gedink het, is wat die 8ste maand van die jaar, ek gaan nie gedink in die begin van die jaar, ek gaan nie wees nie. Maar kyk wat doen die Heere. Mijn man, hy haas, my stem is terug. Ek meen, my tong was, het is baie lelik gelyk in die binnenkant. Ek wil nou nie my tong uitsteek, maar ek kan sien, my mond is nog bietjie. Maar kyk hoe groei die baard, man. Die ding is besig om te gebeur. Miskien dat ek nog een van die al langer kyf as jy, mense. So, so prijs die Heere. Hoe Samuel sê, hy het begin met sy tafels. Hy is bezig met sy eerste tafel. Hy is nou, hy gaan entrepreneur word. Hy gaan tafelmaker. Wil jy nou die cementstory gehoor? So ons van binnenkort jou tafelstory hoor, Samuel. Wat sê jy?
Het gefries.
Ja. Pieter, terwijl hy sê, kom uit daar.
Ja.
Krijg jy morgen aan die woord, nee, morgenochtend.
Ja.
Interessante thema.
Ja, veroorzaak jy skipbreuk.
Ah.
En jylle kan nou klaar denk aan 'n paar voorbeelde, maar ek gaan nie meer vertel as dit nie. Maar ek het net 'n paar vinnige gedagtes oor vandag. Ek wil begin om vir Lukas te sê, daai 21 jaar, toe hy praat van 21 jaar, toe dink ek 7, 7, 7. Ons moet nooit vergeet van die Here in ons situasie. Daai 7 maal 7 maal 7, jy weet, dit is die perfekte tydsberekening van die Here. Dis die einde van 'n seisoen. As ons nie loop met die Here in gedagte, gaan ons dit nie sien nie. Ons gaan dit nie raak sien nie. Ons gaan dit mis. Maar die ander ding is, ek ondervind die afgelope 3 jaar nou met COVID, baie ouens met wie ek gesels wat hul inkomste bron is weg. En telke male, dis verbasend, my eie skoonseun is een van hulle, hoe die Here alternatiewe die Here oopmaak van inkomste. En ek wil net die luisteraars aanmoedig, don't give up. Jy weet, die 21 years, the Lord's timing, the Lord's plan, jy weet, die wat Lukas gesê het van, jy weet, ons kan so baie tyd spandeer om te vra, Here, wat is u plan vir my lewe? Maar eintlik moet ek vra, Here, ek gee my lewe vir u plan. Jy weet, dis andersom. Dit gaan, die Here is die sentrale punt. Jy is nie die sentrale punt nie. Selfs ons besigheidsmanne, jou besigheid is die Here se besigheid. Dit is ter wille van sy koninkryk. Dis nie jou geld nie. Dis nie jou vernuf nie. Jy weet, dis nie jou blink gedagtes. Dis die Here. Dis alles die Here. En dit is vir sy koninkryk. En baie ons kan maklik sig verloor van daai feit. En dan raak hulle so behep. Maar so dit is 'n ding wat ek wil sê. En net om terug te kom na mense toe waar jy praat van die groot familiedag vandag. Ek dink een van die grootste wapens van die vyand teen ons, as hy jou kan kry om alles persoonlik te begin opvat, het hy jou. Don't take it personally. Jy weet, En dit is 'n verskriklike belangrike ding. En my laaste gedagte is vir enige ou op die oomblik, wat ons moet leer is geduld. We have to learn patience. Die Here se tydsberekening is syne. En hy werk op sy spoed en niks wat ons kan doen sal dit verander. As jy, jy weet baie ouens, ek werk met, ek doen baie inner healing en een van die probleme is ouens wat wie se geboorte 'n keisersnit was. Waar die dokter besluit het, hy wil gaan golf speel of hy wil gaan muurbal speel, so hulle gaan nou induce, jy weet, hulle gaan labor induce en forceer as het ware. En die probleme wat ons optel met die mense, en baie van hulle kan nie, hulle kan nie voltooi wat hulle begin nie. Hulle kan nie vol termijn gaan nie. Met commitment, met werk wat hulle begin, iets wat hulle aanpak. En hoekom ek dit probeer sê, is die Here se tydsberekening, moet ons geduldig voorwees. Jy weet, and we must allow patience. Dankie manne, daar is sommer baie pitkos uit vandag uit.
Ja, nee,
ja, ek moet nou net gaan gou uitgaan, ek moet 'n stoortjie bou.
Ja, nee, ek ook, ek moet ook eens in my stoor bou, iewers. Ja, dit is een groep, dankie. Ja,
maar byvoorbeeld net die laaste ding, my skoonseun, nog al sy jare versamel hy seels, post seels. Maar as jy die klein goed, man, jy koop het mos in pakkies daai daar, en, jy weet, en hy is een gekwalificeerde, wat, Kortes man of stoorman type van maar baie goed opgeleide ookie, en hy word toe geretrench die afgelope 2 jare sit hy nou daar sonder, en uit die bloute uit begin die ou om bel, jy weet, daar kom hierdie engel wat Lucas van praat, bel die ou om toe, sê vir hom, ek hoor jy het seels by die huis, jy het nie dalk so seel nie. En hy weet nie eens, hy gaan kyk, en die seel is R30,000 werd.
Ja.
En hy gaan sê, en daar begin die snowball. En praat van store, dis nou seels. Daai ou is oor see, hy gaan aan. Hy het 'n hele besigheid net van seels. En dit is die laaste ding, wat hy in gedagte gehad het. So ons moet nooit sig verloor van die Here se timing en van die feit dat hy aan die center is van alles. Hy is in die detail van jou lewe. Met jou dag vandag, mense, hy sal klaar vanaand in. Jy weet, it's sorted. Whatever it is,
yeah.
Be patient. It's sorted.
The call will be answered.
I believe you absolutely, Peter. I agree with you. It's funny that you mention it. Ek het nou klomp notas hier so gemaak van Les Brown se woorde volgend, en daar staan spesifiek nommer 3. Don't take it personally.
Ja.
Dis nou net wat jy gesê. Don't take it personally.
Ja.
Kan ek vinnig vir julle lees wat ek opgetel het van Les Brown? Is daar nog tyd? So op die kant van jou YouTube video, daar aan 'n videoetjie gestaan, en die heading was, Winners don't make excuses.
Huh.
As jy kyk bietjie en jy luister na die ouens wat wenners is, dan kyk hoeveel van hulle maak excuses.
Ja. Yeah.
Dit gebeur nie. Someone's opinion of you cannot determine your future.
So.
Ek het eintlik dit anders te geskryf. Ek het gesê, someone's opinion of you will not determine your future. Don't take it personally. Go get me some coffee. Daai is so belangrik vir ek. Daai story van jy wil hierdie job hê. Maar die ou sê gaan maak koffie. Kom ons kyk of jy 'n instruksie, kom ons kyk of jy weet jy wat jy doen. Yes, weet jy doen het ek nou die dag gehoor 'n slim plan. hoe die ouens sê jy moet aansoek doen vir die werk. Right? Die ou sê right, ons het 'n job beskikbaar vir 'n stoorman.
Ja.
Hier's 'n selfoonnommer. Stuur vir my 'n SMS of 'n WhatsApp op die nommer wie jy is en hoekom jy dink jy's bevoeg vir die werk. Wat gebeur is, jy hou nou die nommer dan bel hy.
Ja.
Hy kan die instruksie volg nie, hy het homself gedelete van die job af. Jy verstaan?
Ja.
Volg, kan jy die instruksie volg? Wat, kan jy kommunikeer?
Ja.
Kan jy verstaan wat gevra word?
Ja.
Kan jy dit execute? Verstaan jy?
Ja.
Daar, sonder om het 2 minute met jou spandeer, het jy al klaar sy hele story, oor wat hy, weet, jy spaar vir jouself 'n geweldige hoeveelheid tyd.
Ja.
As jy vrou sê, go get me some coffee, en hy sê, okay, hy strei nie, hy sê nie, ek is eindelijk hier vir die job nie, ek wil eindelijk met jou sit en gesels en met jou praat oor die werk.
Het geweet sy geleentheid.
Yes.
Hy sê dit, yes,
ek is hier om te dien.
In die hart.
Yes. Daai, ek dink as ons 'n som gaan doen oor hoeveel besighede begin het, deur 'n ou wat went to get the coffee.
Bereid was om koffie te gemaak, ja.
Korrek, ja. En ek het dit note wat ek gemaak het, en ons gaan nou weer ver oor ons tyd, maar toe ons hierdie ding begin het, Freek, toe het ek 'n note gemaak wat sê, wat is die nood in jou omgewing?
Ja.
Gaan kyk wat is daar nodig. Right. Daar is jou besigheid. Nee. In geval, kom ons gaan verder.
Ja.
Go get me some coffee. Dan die volgende een. Be stubborn, take a chance. Toe daai ou vir hom sê, jy moet iemand anders te bel, om te kyk of hulle die job kan doen. Die sê, no way.
Ek is reg hiervoor.
Ek is hier so, it's me. Partykeer moet jy dit doen.
Ja.
Weet, en ek moet vir jou sê, die pelle van my wat lekker besigheid doen, hulle het 'n redelike spesifieke, kan ek maar die woord gebruik, harde gat. Streek in hulle.
Ja. Right.
Stubborn streek.
Ja.
Right. Mr. Lucas is so baie naby aan nommer 1 of 2. Maar daar's 'n harde kop streek. Wat sê, ons gaan dit my manier doen. Right. Okay. Don't ask permission. Take it. Moenie vir iemand vra vir permissie om jou lewe te verander nie. Doen dit.
Yeah.
Just do it. Right. There is greatness in you. En ek het daarby geskryf 100%.
Amen.
Right. Die Here sien klaar dit raak in jou vreugde. Die dag toe die Here jou gered het.
Het jou gemaak.
Het hy hierdie plan wat hy nou met jou doen, het hy klaar gesien gebeur.
Ja.
En wat nog gaan gebeur.
Ja.
Weet, ek sê maklik vir die mense, die drome wat ek vir myself gehad het, daai goed is al lank al in my verlede. Dis nie goed wat nog gaan gebeur nie. Ek is klaar met drome wat ek gehad het in my klein tyd. Dit is die verlede. Ek kyk nou uit vir die drome wat die Here vir my het.
Amen.
Maar dis baie nicer, baie greater.
Ja.
Dan het ek nou geskryf, we owe our dreams our courage, en dan chase your dream. Dit is die laaste stukkie wat Les Brown gesê.
Ja.
Maar cool. Baie dankie.
En dit is een van die grootste geskenke ook vir ons kinders, nee, mense, is as kinders kan sien, papa, mama, chase hulle drome. Gaan hulle dit doen. Weet, as jy net sit en, ach nee, wat is nie vir my nie, en vir die luisteraars wat nou laat ingeskakel het, of nou nie weet waarvan ons praat oor Les Brown nie, ek sal aan die einde van die pot gooi, gaan ek die stikkie insit, waarover hy gepraat het, you have to be hungry, as hy story gedeel het. So, mag jy vandag honger wees, mag jy vandag honger wees, na wat God vir jou in gedagte het, wat God vir jou beplan het, Jeremia 29 vers 11. Ek het 'n boeta genooi sondag aan die tronk om sy story te deel, en ek het vir hom gesê, ek wil nie hê jy moet te veel praat oor wat jy was voor Jesus in jou lewe gestap het nie, voor die Here opgedraf het in jou lewe nie. Deel met hulle wat het daarna gebeur. En wie hulle, sy het twee goed ook gesê, jou attitude, jou gesindheid, en hy heeltyd net gebid, Here help my dat ek kan deerdruk. Ek gaan nie terug in my ou lewe toe nie. Vandag is in 'n bestuursposisie, hy besit 3 huise, besit 3 karre, hy het deurgedruk, maar daar was 'n tyd wat hy die, wat is die goed hierdie, wat het die goed mee laai, daai karretjies, volklift, Maar dit begin by 'n kar was. En toe na volklift toe. En eventually, wat hy wil permanent aangestel word, sorry, geskoors op school, maar hy moest toen sy matriek gaan doen, om permanent aangestel te word. En dit het hom nog 2 jaar gekos. Maar op die einde van die dag, deur Godse genade, kon hy het baas hak, kon hy deurdruk. So, prys die Here. Baie dankie, Boetas. Ek sien uit na môre. Here seën julle, mag julle 'n awesome dag hê.
Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak. Jou oorwinning in Christus Radio. Baasraak Web Radio.